Shri Shiva Vishnu ibodatxonasida toat vaqti. Bu yerda hindular 17 ta ma'budga sig'inadi. Hinduizm dunyodagi 3-chi eng katta din. AQShda bu dinga mansub 1-chi qonunchi Gavayilik Tulsi Gabbard o'tgan yili kongressga saylandi.
Her duty and action is to serve the people of Hawaii.
Uning vazifasi Gavayi xalqiga xizmat qilishdir, deydi hindu rohibi. Shiva Subramanian ibodatxona asoschisi va faxriy raisi.
Karma is one of the 3 or 4 depending upon how you define.
Karma xudoga eltadigan 3 yoki 4 yo'ldan biridir. Xudoning kitobini o'qish orqali tanisiz, deydi rohib. Ilgari protestant nasroniy bo'lmagan odamning kongressga saylanishi imkonsiz edi. Endi esa hatto dahriy, ya'ni hech qanday dinga mansub bo'lmaganlar ham saylana oladi. Xuddi Arizonalik Kirsten Sinema kabi.
Okay everyone.
Meizi Hirono esa AQSh senatidagi 1-chi buddist.
Buddhism is a way of life. And you don't have to go to a church, you don't have to chant.
Buddaviylik hayot tarzi, cherkovga borish yoki ibodat qilish shart emas. Shuning uchun men bu dinni tanlaganman. Boshqalarning fikri va e'tiqodini hurmat qilaman, deydi u. Asli hindistonlik Ami Bera Kongress a'zosi, masihiylik dinining unitar cherkoviga mansub, lekin u har yakshanba turli cherkovlarga boradi. Bu safar u metodistlar huzurida.
Core to being a Unitarian Universalist is that we believe in one God but many paths.
Unitar aqidasidagi odamlar yakka xudoga ishonadi. Xudo bir, lekin unga eltuvchi yo'llar har xil, deydi u. Bera kongressga saylanganida Injil bilan qasamyod keltirdi. Ateist Sinema AQSh konstitutsiyasi bilan, Gabbard Bhagavad Gita kitobi bilan, kongressning musulmon a'zosi Andre Carson esa Qur'on bilan qasam ichdi. Doim konstitutsiya bilan qasamyod keltirilgan, lekin men Qur'onni tanladim, deydi Carson.
I think most of us support a separation of church and state. But having said that, I think we all value.
Nazarimda aksariyat arboblar din boshqa, davlat boshqa, deydi. Lekin ayni vaqtda Amerika jamiyatida turli elat va din vakillari yashashini esdan chiqarmaylik. Bizda barcha din, barcha etnik guruhlar hurmat qilinadi, deydi u. Bundan 60 yil avval Kapitoliyda ibodat uchun alohida xona ajratilgan. Jurnalistlar u yerga kiritilmaydi. Faqat Senat va Vakillar palatasi a'zolariga ruxsat bor. Xona oddiy, rangli derazasida AQShning 1-chi prezidenti Jorj Vashingtonning ibodat qilayotgani tasvirlangan. Patrik Konroy vakillar palatasi rohibi, Amerikada din davlatdan ajratilsin deya qaror chiqargan ilk arboblar ayni paytda palata uchun rohib ham tanlagan. 1789 yildan buyon rohiblikka faqat nasroniylar tayinlanadi.
Prayers that I offer are for the whole house for
men butun palata uchun, hukumat, xalqimiz va dunyo uchun ibodat qilaman, deydi rohib Konroy. Davlat arboblarining e'tiqodi ularning qonunlarni qabul qilish qobiliyati yoki kongressga saylanish imkoniyatlariga ta'sir qilmaydi. Lekin kelajak avlod uchun bu o'zgarishlar katta ahamiyatga ega. Yoshlar dinning xalqqa xizmat qilish uchun to'siq bo'la olmasligini tushunishi lozim. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.